Христос народився! Славімо Його! У студії ведучий Володимир Носков і Українське радіо Харків продовжує різдвяні зустрічі із священнослужителями різних релігійних конфесій і церков. Сьогодні у нас гостює преосвящений владико Василій Тучапець, екзарх Харківський Української греко-католицької церкви. Владико Василій, Христос народився!
Славімо Його!
Владико Василій, розмову хочу розпочати із події, яку порівнюють із остаточним набуттям незалежності України. 5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томаса про автокефалію Православної церкви в Україні. Документ підписав Вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Григорія на території Вселенського патріархату. А 6 січня Томос урочисто вручили предстоятелю Православної церкви України, митрополиту Епіфанію. Якщо говорити про українську греко-католицьку церкву, то вона завжди стояла на засадах українськості, відмежування від політики, саме так скажу, політики Московського патріархату через свої парафії в Україні. Відмежування ось це Православної церкви України додасть їй церковної міці?
Я розпочну свою відповідь від теперішнього свята, яке ми святкуємо.
Різдва.
Різдва Христового. Тому що, я думаю, тут криється якраз головна відповідь на це запитання. Тому що Христос, Бог, став людиною. Незбагненна подія. Неймовірне, ніхто собі навіть уявити таке не міг, що Бог може стати людиною. Але заради чого Бог це робить? Бог це робить заради кожного з нас, заради кожної людини, щоб спасти її. І Христос встановлює також свою церкву. Коли Він ще навчав, Він вибрав своїх учнів, і вже згодом після Воскресіння, після Вознесіння, Він їм передає цю місію продовжувати цю важливу місію спасіння людини, як церкви, як Христовій церкві. Тому церква є Христовою, Він її заснував, і через церкву Христову Господь також спасає людей. Але церква, вона розповсюдилась по всьому світі, по різних країнах. І вже на самих початках були найбільші так звані такі області церковні.
Елацька.
Найперше Єрусалимська.
Єрусалимська,
бо з Єрусалиму все йшло. Так. Єрусалимська, Антіохійська, Олександрійська в Африці, Римська також.
Так,
церква,
так.
Тому що центр імперії тоді був в Римі, Римська церква. І згодом також Константинополь і так звана Константинопольський також патріархат.
До речі, дуже добре описуються якраз ці церкви у посланні апостола Павла, так, до Коринтян, наприклад, або ж ми можемо ще згадати останню книгу Біблії
«Откровення».
«Откровення», там так само теж, прямо по церквах, що називається.
Так, апостол Павло пише лист до Коринтян, до церкви в Коринті.
До римлян.
До римлян. Тобто це були так звані, ми їх можемо назвати, помісні місцеві церкви. Помісні церкви. І вони згодом якраз виокремились в ті великі так звані патріархати, які я назвав, 5 патріархатів. Згодом в історії церкви вони також ще більше розповсюджувались. Але до чого я веду, що і ті патріархати, вони були свого роду незалежні. Тобто кожен мав свою якусь традицію, і літургійну традицію, і богословську, але суть віри була одна і та ж сама. І об'єднуючим таким фактором церкви була роль також, важлива роль, об'єднуюча роль єпископа Риму, як наступника апостола Петра, якому Христос сказав, що «Петро, ти є скеля, на якій я збудую мою церкву». І справді, яким чином церква діяла в ті давні століття? Якщо були якісь, виникали єресі чи якісь питання, збиралися на так звані Вселенські собори. І соборно вирішували питання. Але дуже важливим був фактором цей фактор присутності римського архієрея, завдяки якому собор Вселенський вважався дійсним. Тому також була певна така, скажімо, адміністративна відповідальність єпископа Риму за єдність церкви. Хоча церкви були всі незалежні, вони були самостійні, але також був цей об'єднуючий такий фактор єпископа Риму. І тепер я вже перейду до нашого питання українського. Ми з вами живемо також в історичну, дуже історичну період, коли українська церква також отримує так званий томос, тобто грамоту, бути автокефальною. Мабуть, від самого початку утворення Київської митрополії хрещення Русі великим князем Володимиром, вже сам князь хотів також, щоб ця митрополія була, так би мовити, самостійною, незалежною, автокефальною.
Тобто закладалася така база, основа, та?
І він хотів, щоб вона такою була. Константинополь не дав тоді. Вже його син, великий князь Ярослав Мудрий, також цього хотів. Він навіть висвятив митрополита Іларіона всупереч Константинополю, щоб наголосити, що ми хочемо бути автокефальною церквою, незалежною від Константинополя церквою. І тому ці змагання нашої церкви вже від самого хрещення, вони десь є відчутні і присутні. І Київська митрополія, Київська церква, вже фактично минуло понад 1000 років, і вона десь змагається за цей статус. І ось цими днями ми з вами також стали свідками, що Константинопольський патріарх передає цей томос автокефалії Українській церкві. Без сумніву, що це дуже велике значення має для розвитку Української церкви, але і також для розвитку і утвердження української державності. Ми розуміємо, що держава без душі, вона також є дуже слабкою, а душою держави є саме церква.
І якою ця буде душа, так? Що вона буде сповідувати, так? Правда? Чи вона буде сповідувати ідеали чужої держави, чи свої? Це дуже важливо.
Так, без сумніву, що це є дуже важливо. Це є процес також. Українська православна церква отримала цей томос, і це є, скажімо так, перший крок тільки. А тепер потрібно його реалізувати також в конкретному, в реаліях конкретних життя української громади.
А от ви на початку розмови, поміж рядків це можна прочитати, сказали про те, що церква мала величезний вплив на державотворення. А сьогодні цей вплив зберігається, чи все-таки держава як цивільна структура, вона сама по собі, а церква сама по собі?
Згідно українського законодавства,
це так само виглядає.
Держава є так відділена від церкви.
Але історія із томосом показує дещо інше.
Так, так. Ну, ви знаєте, держава є державою, і державний апарат, він є державним апаратом, і він повинен виконувати свої функції, які на нього є покладені. Церква є церквою. Не повинна держава вмішуватись, скажімо, грубо якось вмішуватись в життя церкви, і церква також не повинна, скажімо, якось грубо також вмішуватись в життя держави. Але церква і держава, вони служать одному народу. Тому десь повинна бути ось ця така дуже, по-перше, і взаємоповага, але і також взаємна праця.
Це взаємна праця. Взаємопідтримуючими.
Взаємопідтримуючи. Вони не повинні між собою якось конкурувати чи конфліктувати,
так,
але навпаки повинні співпрацювати. Справді повинна бути така плідна, шануючи один одного, повинна бути співпраця.
У питаннях освіти, наприклад, так, у питаннях духовності, у питаннях виховання, у питаннях культури.
Так, без сумніву, це всьому є. От ви кажете, який вплив має церква на державу? Безпосередній вплив, тому що державними службовцями стають хто? Громадяни України, які також належать до церкви. І як церква їх виховає, такими і будуть наші також службовці. Тому що відповідальність церкви також є велика.
Владико Василю, от ви сказали, що автокефалія для церкви – це є незалежність, це помісна церква, до юрисдикції якої належить певна територія, на якій не повинні діяти інші помісні церкви. Що таке з духовного погляду незалежна церква, як вона проявляється, наскільки є в своїй діяльності незалежною українська греко-католицька церква? Бо ви ж підпорядковуєтеся Ватикану, Папі Римському. Наскільки ви є самостійними?
Про таку самостійність церкви свідчить що? Свідчить найперше це, що церква збирає свій синод, тобто синод єпископів, який вирішує питання життєдіяльності церкви і також аналізує ситуацію, яка є в країні, і напрацьовує напрямні, як церкві жити, як церкві працювати з людьми, щоб справді десь доступно і зрозумілою мовою проповідувати Євангеліє. Це є таким аспектом також самостійності церкви, є те, що церква, синод вибирає єпископів, і тоді також предстоятель разом з собором єпископів висвячує також цих єпископів. Це десь є такі критерії чи ознаки самостійності церкви. Але чому я почав свою сьогоднішню розповідь від зародження церкви? щоб от в цьому так званому питанні автокефалії, незалежності церкви, ми не втратили такого глобального бачення і розуміння церкви, що таке є церква. Церква не є тільки українською.
А це є тіло Христове.
Це є тіло Христове, яке є в Україні, яке є в Греції, яке є також в Ефіопії, яке є в Польщі, яке є в Росії також. І от, щоб в цьому питанні автокефалії ми десь не зациклились тільки на собі, але щоб ми завжди були свідомі цього, що церква є глобальною. Вона є Христовою, і вона розповсюджена по всьому світі. І тому між цими так званими помісними церквами, автокефальними помісними церквами, також повинен вестися братній християнський діалог,
так,
євхаристійне єднання, і також братній християнський діалог в любові один із повазі один до одного. Ви запитали також за українську греко-католицьку церкву, яка є також виходить з цієї київської традиції, тому що звідки повстала українська греко-католицька церква? Бо дехто думає, що то собі також якась така утворення, яке повстало з якихось там політичних міркувань і так далі. Але я хочу пригадати, що в 16 столітті синод єпископів Київської митрополії, православної української Київської митрополії, Української православної митрополії, який на протязі 5 років, починаючи від 1590 року, з ініціативи князя Костянтина Острозького, який бачив цей занепад церкви, і він хотів її відродження, з ініціативи саме цього князя збирався синод єпископів Київської митрополії і розглядав питання, що ми можемо зробити, щоб нашу церкву, нашу митрополію Київську, щоб вона розвивалася, бо бачили цей занепад, в якому вона перебувала. І в кінці кінців єпископи вирішили, щоб відновити єдність з Римським апостольським престолом. І саме в 1596 році так звана Берестейська унія, це що є? Це є вільний вибір Київської митрополії, православної Київської митрополії і відновлення єдності з Римським апостольським престолом. При цьому єпископи дуже чітко наголосили, що вони зберігають свою православну традицію і літургічну, і богословську, і також українську свою традицію як національну, бо це був важливий дуже момент. Щоб також і зберегти
церква як носій національної традиції. Так, про церкву як носій національних традицій ми говорили із єпископом Харківської і Полтавської Української автокефальної церкви Ігорем Ісіченком в цій самій студії. І, зокрема, з ним розмовляли про євхаристину і адміністративну єдність із Українською греко-католицькою церквою. А саме цього хоче Ігор Ісіченко із своїми парафіянами, за це вони проголосували. І він каже, що велися із 2015 року перемовини з Українською греко-католицькою церквою. Що вам відомо, на якій стадії ці перемовини і як може виглядати ось ця євхаристина і адміністративна єдність з УГКЦ?
Так, справді, високопреосвященний архієпископ Ігор Ісіченко на соборі їхньої єпархії в 2015 році вони вирішили, щоб піти на євхаристійне єднання і адміністративну також єднання з Українською греко-католицькою церквою. Синод нашої церкви відкритими обіймами, скажімо, зустрів таку ініціативу владики Ігоря. Синод підтримав також цю ініціативу. І зараз ми через те, що мова йде про цілу єпархію, і також владику Ігоря разом зі священниками і з цілою єпархією. Тому ці питання також повинна розглянути Римська апостольська столиця, і ми надіємося на позитивне рішення і підтримку також цього рішення владики Ігоря в Римській столиці.
Це може довго тривати?
Ну, важко мені так сказати. Я десь не узбізнаний також з тими нюансами.
Але може виглядати ося євхаристина і, що цікаво, адміністративна єдність? Так, що це?
Що це таке?
Бо владика каже, що це не є поглинанням єпархії.
Так, тобто єпархія залишається адміністративною одиницею, скажімо, помісною, місцевою такою єпархією в Україні, яка має також свої певні традиції, певну свою історію має, і яка одночасно також є в євхаристійному єднанні А що таке євхаристійне єднання? Це фактично є
молитовне
присутність, не тільки молитовне, це є, входить також в синод нашої церкви, тоді української греко-католицької. Тобто і адміністративна єдність є, і євхаристійна, і адміністративна. Тобто тоді єпархія буде входити до нашої церкви і буде також брати участь, повну участь в житті цілої церкви.
Але владико Ігор Ісіченко не буде архієпископом саме греко-католицької церкви. Так, вона так і буде звучати, Українська православна автокефальна церква.
Важко мені сказати, як це буде звучати, але владика залишається, ну, владикою, архієпископом, і зі своєю єпархією. Вона буде мати цю назву Харківсько-Полтавська єпархія Української церкви, та, ну, але буде входити в Українську греко-католицьку церкву, в синод і в структуру нашої церкви.
Триває різдвяна розмова із предстоятелем владикою Василієм, харківським екзархом Української греко-католицької церкви. От, до речі, зараз хочу, щоб ми поговорили про харківський екзархат. До 2014 року це був об'єднаний екзархат Донецько-Харківський. Правильно я розумію? У квітні 2014 року екзархат поділили на Донецький окремо і Харківський. У зв'язку з чим це все було поділено, чи не стала тому причиною війна на Донбасі?
Це швидше було процес, тому що поділили екзархат ще на синоді рік перед тим, тому що синод вирішує такі питання поділу, і на синоді 2013 року, в вересні місяці, синод нашої церкви вирішив розділити екзархат, окремо створив Донецький і окремо Харківський. Я би швидше сказав, що це було якесь таке, ну, Боже провидіння також щодо нашої церкви, що поділили цей екзархат. І вже на наступний рік розпочалася війна, і завдяки тому, що були окремі структури, це дало можливість нашій церкві більш активно служити в нелегких умовах війни, послужити нашим людям, чи вимушено переселеним особам, чи також військовим.
Він об'єднував раніше 7 областей, так?
Так, він об'єднував 7 областей, а зараз 3 області.
Харківська, Сумська
і Полтавська належать до Харківського екзархату, а Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська належать до Донецького екзархату.
Що із служінням в Донецькій області?
В Донецькій області вона є розділена зоною, яка є підконтрольна українській владі, і є зона, яка не підконтрольна українській владі. В цій зоні, зокрема в самому Донецьку, служать два священники нашої церкви, які служать в Донецьку, служать також в Горлівці, доїжджають в Горлівку і в Харцизьк.
В самому Донецьку?
В самому Донецьку є дві наші церкви, дві парафії, і священники служать в цих парафіях. І також ще одна парафія є в Луганську, там також є священник.
Тобто сепаратисти, вони не закрили церкву, їм не вдалося, бо з'являлася інформація про переслідування священників.
Залишились тільки оці два священники, всім іншим не дозволяють повернутися в Донецьку область, єпископу також не дозволяють, щоб він повернувся.
Але ви, я так розумію, зараз робите наголос на капеланство?
Найперше, церква допомагає людям, які опинилися в дуже важких життєвих обставинах. Тому Карітас наш найперше допомагає цим людям.
Це благодійний фонд?
Це благодійний фонд, зокрема...
Церковний благодійний фонд.
Так, церковний благодійний фонд Карітас. І кожна єпархія, є відділення цього фонду, є в кожній єпархії. І, зокрема, Карітас Харків найбільше звернув увагу на допомогу якраз вимушено переселеним особам, які є в важких життєвих обставинах, і вони потребують цієї допомоги. На це була також скерована, зокрема, допомога папи, так звана його «Папа для України» під назвою, коли була зроблена окрема збірка з ініціативи папи Франциска в Європі, в цілій Європі для України. І ці кошти були якраз передані для потребуючих людей вимушено переселених. Але крім цього, ми також і служимо, наші священники служать як капелани для наших військових. Зокрема, також поранених бійців в Харківському військово-медичному центрі.
Що ми скажемо про Харківську церковну громаду греко-католицької церкви? От вона ще формується, от наведу ваші слова із одного із виступів перед семінаристами. Харківський екзархат наймолодший в нашій церкві і найменший за чисельністю. але має дуже великий потенціал. Як бачу, кажете ви, які великі можливості наша церква має на сході України. Тож, про громаду вашу. Скільки вірян ходить, скільки церков?
Справді, екзархат наш є наймолодший з екзархатів зі всіх на сході України. Структура нашої церкви на сході України, вона фактично тільки формується. На сході ніколи не було греко-католицької церкви. Тільки завдяки тому, що під час існування Радянського Союзу люди були настільки перемішані, люди виїжджали чи на роботу, чи направляли їх в різні частини України. Ще один також такий аспект є, що під час акції «Вісла», коли з Польщі виселяли українців, частину їх також виселили сюди на схід України. І ще один аспект, що українці, які були заслані в табори в Сибір, їм також не дозволяли повернутися в Західну Україну, але їм дозволяли замешкати в Східній Україні. І це були оті різні такі життєві також історії і долі, які привели наших вірних греко-католицької церкви сюди на схід України.
Тут не було катакомбної греко-католицької церкви, як це було, наприклад, на Заході України. Ну, під катакомбною маю на увазі прихованою.
Вона була дуже така, я би сказав, дуже мало діюча. Священники наші приїжджали час від часу, переважно на якісь великі свята, і служили чи в Києві, чи в Дніпрі, також в Запоріжжі, де їх запрошували наші вірні, які там мешкали. Але щоб такої системної праці, як це було на Західній Україні, звичайно, що не було. Тут не було просто великої кількості вірних. І тому церква зараз відбувається десь формування цих структур. І я бачу, як люди, скільки людей приходить також до нашої церкви, як вони віднаходять також, так би мовити, свої коріння, що вони є греко-католиками, що вони з Західної України. Дуже важливим таким аспектом формування і розбудови спільноти є також присутність і належність храму.
Так, з 2003 року триває зведення Катедрального собору Святого Миколая Чудотворця. Ще триває?
Так, продовжується. Був час, коли було заборонено будувати цей храм, майже 10 років будівництво було зупинене.
Чинила опір влада, так, наскільки я знаю?
Так, були різні такі перешкоди, але вже починаючи з 2013-2014 року будівництво відновлено. Ми вже завершили нижній храм і служимо в нижньому храмі.
Це нижній храм Петра і Павла, так?
Освячений на честь
Освячення відбулося 17-го року,
Павла.
Так?
Так, в 17-му році ми освятили, і вже є більше місця, більше людей також приходить до храму. Але також важливим є будова самої парафіяльної спільноти, яка будується завдяки чому? Спільній молитві, літургії, яка відбувається, і богослужінням, які відбуваються в храмі. Але це також відбувається за рахунок зустрічей, за рахунок біблійних зустрічей парафіян, де священник разом з вірними читає Слово Боже.
Зрозуміло, що дуже важливо, мовою.
Так, зрозумілою мовою, де вони це слово розбирають
разом,
та де вони також діляться, як Господь промовляє до мене своїм словом.
Але важливо, щоб це було близько до людей. Так, тоді люди от скоріше прийдуть.
Так.
У вас є, ми вже сказали про Катедральний собор на Салтівці. Це в самому місті Харкові. А в містечках і в селах по області є?
Так, в нас ще й також парафіяльні громади в Покотилівці, Святопокровський монастир чину Святого Василія Великого. В Покотилівці є також громада в Вільчі Вовчанського району, в Люботині, в Золочеві, в Лозовій формується громада, в Ізюмі. Це по Харківській області, також по Полтавській області, по Сумській. Храм є в Покотилівці. Це фактично єдиний діючий і збудований храм, який в нашому екзархаті. Інші храми ще будуються поки що, поволі вони будуються, але дуже важливим є оце, що я наголосив, щоб формувалася ця така справжня жива християнська громада, оця стратегія нашої церкви, жива парафія, місце зустрічі з живим Христом.
От ви вже сказали, що в 2000-х роках мали складнощі. Зрозуміло, що тоді домінував московський патріархат, який підтримувала харківська влада. Сьогодні вам комфортно? Сьогодні немає вже проблем із дозвільними документами, із оформленням парафій?
Так, справді, після подій Майдану змінилася ситуація в українському суспільстві, також у владі. Тому ми досить почуваємо себе дуже добре, досить добре тут, на сході України. Не відчуваємо якогось такого тиску там чи якихось перешкод. Тобто, так, як повинно бути, щоб вільно церква могла розвиватися і виконувати свою місію.
Гадаю, що ось ці різдвяні дні і атеїсти заглядають у Біблію, та, ну, принаймні, за їхніми переказами і за тим, що вони говорять дуже багато про різдвяні традиції, різдвяні якісь страви, наїдки. Так от, що всі заглядають у Біблію, чи хоча б згадують євангельську історію. Мені дуже хочеться зараз, щоб на останок нашої розмови ви мали можливість звернутися до людей із різдвяним привітальним словом.
Різдво Христове завжди навіює таким особливим настроєм, тому що Христос, Бог, стає людиною, і ми його бачимо не тільки як людину, а як немовлятко, маленьку дитину, яка щойно народилася, яку годує Марія. Ось така дуже така затишна і дуже сімейна така атмосфера і настрій. І Христос народжується для спасіння кожного з нас. Тому це найперше радісне свято. Кожен християнин радіє, прославляючи нашого Господа і Спасителя. Тому в ці дні різдвяні я найперше хочу побажати всім сильної віри в Христа, щоб через цю віру кожен з нас також відчував ту радість з присутності Господа серед нас, а Він завжди приносить мир. І миру душевного вам, і також всім бажаю миру в нашій батьківщині, Україні.
Дякую вам за роздуми. Сьогодні у нас гостював Преосвященний Владико Василій Тучапець, екзарх Харківський Української греко-католицької церкви. Розмову провів Володимир Носков. Христос народився!
Стиха спить.